өтіп тау балалық. Ол жылдарды бәрімізде бақытты деп санадық. Періштедей пәк болдық біз, мәз мейрам боп жүрдік қой. Бала едік қайдан болсын бізде ол кез қаралы. 25-те сайран салдың ештеңе де ойламай, өмірдің де заңдарына мән бермедің ойламай. Әке шеше бар кезінде шалқып жүріп алаңсыз, ықыласына қалып едің көп қыздардың мен талай. Ғұмыр болса мүшел жастың келетіні бұланық, әр мүшелде барлық адам тұрады екен сыналып. Сол сынақтар біз істеген ісіміздің жауабы, сондықтан да сын берілсе сабырлық пен шыдалық. Сол сынақтар біз істеген ісіміздің жауабы, сондықтан да сын берілсе сабырлық пен шыдалық. Ой дүние іздегенде маған керек бақытты, таба алмадым сүйікті жан бос өткізіп уақытты. Өмір заңы шығар деймін сондай дархан күндерде, айырылып анашымнан жан дүнием қамықты. 37 мүшел жасым жеделдетіп жетті тез, мен ол кезде үйлі күйлі перзенттерді сүйген кез. Атта орып әлсіредім сынақ келді Алладан, деп тұрғандай құдіреттің бар екенін тездепсіз. Жалынумен бір Аллаға күндіз-түні емделдім, қатта орып бір өлімнен қалған кезім бол менің. Көрер күнің бар екен деп мүсіркеді жаратқан, қуанып мен жүре бердім өзгелерден кембедім. Жылжып солай өте берді жайбарақат күндерім, әлі есімде есерлікпен емін еркін жүргенім. Естен шығып қиын күндер бір Аллаға жалынған, шалқып басып өмірімді өз ойым шау сүргенім. Мүшел жастың жеңіл өтсең әр адамның бағыда. Бизнес бастап көріп едім сонан оңбай сүрініп, қиындыққа тап келгенде сынды тіпті сағымда. Шыға алмай тығырықтан ағыл тегіл жыладым, шағым айтып жаратқанға көздің жасын бұладым. Өте алмай басқа түскен сынағынан Алланың, тәубеге кеп сол күндерін мешіт болдау тұрағым. Түсімде мен көрдім бір түн нағашым мен әкемді, қайнап тұрған қазан олар мені сүйреп әкелді. Жіберіңдер күйім ғой деп жалбарындым жалынып, ылақтырды бар күшімен тыңдамадау ал енді. Қорқып кеттім біттім ғой деп бебеу қағып жүрегім, бір қарасам күймеппін еш сапсау қалпым тұр едім. Ыстық суға мен екеуі бір батырып шығарып, ғайып болды аңтан қалдым не дерімді ау білмедім. Сол түстен соң жан дүнием түбегейлі ау өзгерді, жеңгендеймін үрейленген қорқыныштау кездерді. Қиын екен қаталдықпен сына салла пендесін, өз басынан өткізбеген бұл халімді ау сезбейді. Өтініш пен тілек айтып шүкір дедім Аллаға, өзіме кеп ойларымды бұрдым дұрыс арнаға. Ота жасау керек болды 61-ге келгенде, одан өттім қаша алмадым сын сағатта арпана. Ей жаратқан өзің көріп естіп тұрсың зарымды, дедім тағы мойын сұндым сынағына қарымды. Сонда мені бір тылсым күш жылдамдықпен көтеріп, ғарышқа кеп тастағанда көрсеңіз ғой халімді. Адам сенбес көрдім сонда алуан түрлі ғажапты, аспан асты кереметтей жарқыраптау жайнапты. Әр адамның жек өзінің ұяшығы болады деп, түсіндіріп жұмбақ дауыс тылсымнан кеп тіл қатты. баяндайын көргенінді басқаларға аңдатып, миллиардтаған ұяшықтар қойған мен ау таңдатып. Есікте жоқ, құлыпта жоқ, сонда қалай болғаны? Жауап таппай бұл сұраққа жерге түстім мен қайтып. Көзімді ашсам наркоз тарап, есімденді жиыппын. Өңмен түстей сол көрініс таңғаларлық қызықтың. О дүниеде әр ісіңе жауап берер кез келер, деп айтқаны үлкендердің дұрыстығын шын ұқтым. Қызық болмас басқаларға менің осы жазғаным, Алла барын ұғыну ғой болған бастау арманым. Құдіреттің күш осылай екендігін білген соң, көрген білген түйгенімді адамдарға арнадым. Әркімнің бар өмірінде алға қойған көп мақсат, абайламай кейбір кезде қадам бассақ біз жаңсап. Кешірімшіл құдіреттің белгілерін түсініп, ең керегі бір Аллаға махаббатты шын тапсақ. Ғұмыр болса мүшел жастың келетіні бұланып, әр мүшелде барлық адам тұрады екен сыналып. Сол сынақтар біз істеген ісіміздің жауабы, сондықтан да сын берілсе сабырлық пен шыдалық. Сол сынақтар біз істеген ісіміздің жауабы, сондықтан да сын берілсе сабырлық пен шыдалық.